Бишкекте кечки саат 6:30 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 29 декабрь, шаршемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта жазында чек арада болгон кыргашалуу окуяга токтолуп, чек арадагы азыркы абал тууралуу айтып беребиз.
Мына ушул жерде Үсөне бала мына ушул жерге келгенде анан снаряд жарылып туруп, осколка тийген да. Ошол жерде 12 жашарлык кыз бул, 13-пү, ошол мерт болгон шуга ошол жерде.
Ошондой эле маданият жана искусство тармагында быйыл болгон орчундуу окуяларга кеңири токтолобуз.
Бизге коңшу мамлекеттер, чет өлкөдөгү мамлекеттердеги музейлер түп нускасын көрсөтүшпөйт. Аларда жана репликалары, муляждары, көчүрмөлөр гана чыгат. А биздин музейдин өзгөчөлүгү 80%га чейин түп нуска экендиги.
Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт, толкундан алыстабаңыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Жогорку кеңешке бир мандаттуу округдардан шайланып келген 13 депутат элдик топ түзүштү. Бул тууралуу топтун төрагасынын орун басары депутат Мирлан Самыйкожо билдирди.
Ошол элдик топко азыр 13 болду. Эми дагы кошулабыз деген. Эгер бирок кошулсак, ошол мындай эртең Авир менен кошулам деген. Эртең мындай бир ойноп кетпейм, буйтап кетпейм, так турам дегендер болсо, биздин топко кошулса болот. Мен ошол топтун төрагасынын орун басарымын.
Буга чейин жогорку кеңешти 33 депутаттан турган Ата Журт Кыргызстан фракциясы түзүлгөнү белгилүү болгон. Ага фракциянын өзүнүн депутаттарынан тышкары бир мандаттуу округдардан шайланып келген 18 депутат келген. Андан сырткары Ишеним, Ынтымак, Альянс фракциялары түзүлдү. Бүгүн жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаттары ант берди. Парламент учурда төраганы шайлап жатат. Спикерлике Ынтымак партиясы Талант Мамытовтун, Бүтүн Кыргызстан партиясы Адахан Мадумаровдун талапкерлигин көрсөттү.
Төрага деген бул жогорку кеңештин Кадыр Баркын жогорку кеңештин даражасын өлкө ичинде эмес сырткы мамлекеттер менен дагы жеткиликтүү деңгээлде көрсөтө алчу инсанын болгону жалпы Кыргызстанга пайда алып келет.
Деп айткан Мадумаров биздин кабарчыбызга. Азаттыктын Беларусь кызматынын журналисти Олег Грудилович коомдук тартипти одоно бузган аракеттерди уюштуруу жана даярдоо беренеси менен айып тагылды. Ал тышкы иштер министрлигинин аккредитациясынан айрылганга кийин уруксат берилбеген митингге катышкан деп күнөөлөнүп жатат. Журналист айыптарды четке кагып, окуя болгон жерден репортаж жүргүзгөнүн айтты. Айыптуу деп табылса, Грудилович 4 жылга эркинен ажыратылышы ыктымал. 23 декабрда бет каптагынган коопсуздук кызматкерлери кабарчынын Минскидеги үйүнүн эшигин сындырып кармап кетишкен. Өткөн жумада Беларусьтун ички иштер министрлиги Беларусь кызматынын интернет ресурстарын экстремисттик деп тааныган, ага чейин радионун социалдык тармактардагы материалдары экстремисттик деп аталган. Былтыр августтагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы бурмаланганын айткан оппозиция митингдерди чагылдырган журналисттер Александр Лукашенконун режиминин куугунтугуна туш болуп келатат. Ал шайлоонун жыйынтыгын батышта тааныган эмес жана санкцияларды киргизген. Талиптер Нурин ТВ деген менчик телекомпаниянын жетекчисин кое беришти. Бул тууралуу Афганстандын журналисттер борбору кечегини билдирди. Ариф Нурини өткөн жекшембиде Кабулдагы үйүнүн себебин түшүндүрбөй кармап кетишкен. Журналисттер борбору муну сөз эркиндигине кысым катары баалап айыптаган. Нуринин уулу Роман Азаттыктын ооган редакциясына маалымдагандай, Талибандын коопсуздук күчтөрү атасынын үйүн ордери жок эле тинтишкен. Афганстандын эркин журналисттер ассоциациясы талиптердин өкмөтүнө шилтеме менен Нури кесиптик ишмердигине байланыштуу кармалбаганын билдирди. Нурин ТВ коопсуздук маселелерин чагылдырган материалдары менен таанылган жана оппозициядагы Жамияты Ислами партиясына жан тартат. Талибан кыймылы быйыл августта Кабулдагы бийликти басып алгандан бери Афганстандагы адам укуктары, сөз эркиндигинин абалы камтама жаратууда. Баткен районундагы Бөжөй айылынын мектеп директорун өлтүрүүгө шек саналып 24 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. 25 декабрда Айдеркен шаарындагы ооруканага бычакталган 43 жаштагы жаран жеткирилген. Ал алган жараатынан улам көз жумган. Бул факт боюнча кылмыш иши козголгон. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Шектүү Баткен облустук милициясынын тергөө абагына камалды. Кытай Илон Маск SpaceX компаниясынын спутниктери жер орбитасындагы космос станциясынын коопсуздугуна коркунуч жаратты деп айыптады. Улуттар уюмунун баш катчысына жөнөтүлгөн нотада Бейжин июль жана октябрь айларында Кытайдын космос станциясы Starlink спутнигин сүзүп албаш үчүн буйта өтүүгө аргасыз болгонун билдирди. Кытайдын айтымында ал жандоочулар станциянын жанында туш келди учуп жүргөн. Бейжин 67-жылы кол коюлган эл аралык келишимге ылайык өлкөлөр мамлекеттик жана менчик компаниялардын космостогу аракеттери үчүн жооп берерин эске салды. Ушул турушта орбитада 1800 Starlink спутниги иш алып барат. Алар 20 чактуу өлкөнү ылдам интернет менен камсыздайт. SpaceX Кытайдын дооматын комментарийлеген жок.
Рахмат Айнура Жекшегизи соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. 2021 жылы чек арадагы куралдуу кагылышуудан Кыргызстан 36, Тажикстан 19 жаранынан айрылды. Бул Кыргызстандын эгемендүү тарыхындагы чек арадагы эң чоң жоготуу болду. Эки мамлекет чектешкен аймактагы кырдаал азыр да курч бойдон калып, мылтыктын үнү толук басыла элек. Чек ара кызматы күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканын кабарлоодо. Азаттыктын кабарчылары куралдуу кагылышуу болгон Баткен облусунан улам-улам кабар алып, чек арада жашагандардын үнүн жана үмүтүн угузуп келет. Жаңжал чыккан маалда Баткенде жүргөн кабарчыбыз Айбек Бийбосунов каргашалуу окуяларга токтолуп, чек арадагы азыркы абалды баяндап берет.
Мына жолдун паскы таманы, ылдый таманы Тажикстан. Ушул жерде 8 жылдан бери ушул магазинди иштетип жүрөм.
Лейлек районунун тургуну Адылбек Абдуллаевты кыргыз-тажик жаңжалы башталган 29 апрелден 3 күн өткөндөн кийин арка айылынан кездештиргенбиз. Жергиликтүү ишкер өрттөнүп кеткен дүкөнүн айланчыктап, гүлгө айланган товарлардын баасын эсептеп жүргөн эле.
Алар өзүнүн жанагы машиндары, БТР-лери менен өтүп, тияка өттү дагын кайра кайтып туруп атып салды бизди.
Баткендеги куралдуу кагылышуу учурунда арка жаңжер айылында 62 соода жана кызмат көрсөтүү жайы өрттөлгөн жана тонолгон. Андан бери 8 ай өтүп, азыр арка айылында абал турукташып калды. Адылбек Абдуллаев менен байланышканыбызда ал май алмаштыруучу жайына темир эшик коюп, терезенин ичи тышына темир тор орнотуп жатыптыр.
Мамлекет 200 000 компенсация берди. 200 000 товар алып келдим. Анан 200 000 кредит алдык. Ошону алып, ошону менен бизнес кылып атам. Айнектерди ичи тышынан сымтор койгом решетка, темир решетка. Сыртында эм бар, ичинде эм бар. Эшиктер дагы дубайына ичинде эм бар, сыртында эм бар. Замок ар бир эшикте 2-4 замок бар.
Абдуллаевдин айтымында өрттөлгөн дүкөндө 3,5 миллион сомдун товары болгон. Бул сумма менен чыгымды эсептеген мамлекеттик комиссияда макул болуп, бирок 200 000 сом өлчөмүндөгү жардам берди. Каражат ишкерлердин чыгымынын жарымын да жабалган жок, бирок ушуга да шүгүр кылып турушат. Анткени чек арадагы башкы баалуулук бул элдин тынчтыгы. Кыргыз-тажик жаңжалы учурунда жалпы 136 үй, бир нече мектеп, бала бакча жана башка социалдык объектилер өрттөлүп талкаланган. Кыргыз өкмөтү келтирилген чыгымды 1,3 миллиард сом деп эсептеп жатат. Куралдуу кагылышуудан Кыргызстандын 36, Тажикстандын болсо 19 жараны каза болду. Көз жумгандардын арасында жаш балдар да бар. Сиз Азаттык радиосунан Баткендеги кыргыз-тажик жаңжалы боюнча баянды угуп жатасыз. Аны мен Айбек Бийбосунов даярдагам. Эми чек арадагы чырдын башталышына токтололу. Чек арадагы чыр Көкташ айылындагы головной суу бөлүштүрүү жайында 28 апрелде башталып, эки тарап бири бирине таш ыргыткан. 29 апрелде да жаңжал уланып, Кыргызстандын чек ара кызматы, Тажикстандын аскерлери головной суу тосмо жайында миномет, автомат менен жапырт аткылоо башташты деп билдирди. Коңшу өлкөнүн чек ара мекемеси чырды кыргыз тарап баштаганын кабарлаган. Кандуу окуяда жакынын жоготкон Сейитказы Набиев ал күндү мындай деп эскерет.
Жардамга келип немелерге таш менен эле урат деп таш эмес эле алар сразу эле атып иштеген да бардыгын. Буларды алышка мүмкүнчүлүк берген эмес да булар. Мүмкүн согуп калат эле, кансырап калып көп кете берди да.
Головнойдогу кандуу окуя учурунда Кыргызстандын 25 жараны көз жумган. Алардын көпчүлүгү Баткен шаарынын ага жакын жайгашкан Бужум, Кызыл Бел, Каравак айылдарынын тургундары болгон. Анткени аталган кыштактарга головнойдон суу бөлүнөт. Мындан тышкары кагылышуу маалында 3 аскер окко чыккан. Алар Эсендүр Кубанычбеков, Бекзат Юлдашев жана Нурсултан Манасбек уулу. Жаңжал учурунда Баткен районунун Кызыл Бел, Достук, Көкташ, Үчтөбө, Көктерек жана Аксай айылдарды жабыркады. Булардын ичинен Тажикстандын Кожали айылынын ортосунда жайгашкан Көктеректеги 17 үй толугу менен өрттөлдү. Айыл тургундары түн жамынып машине менен же жөө жалаңдап Баткен шаарына качып келишкен. Айылдарда үйүн кайтарган эркек кишилер гана калган. Президент Садыр Жапаров 29 апрелде кечки саат 18:00 Facebook-тагы расмий баракчасы аркылуу жарандарды сабырдуулукка чакырган.
Кыргызстандын бардык жашоочуларын, биринчи кезекте саясий күчтөрдү жана жалпыга маалымдоо каражаттарын сабырдуулукка, чагымчылдыкка алдырбоого, кастыкты жана араздашууну козутпоого чакырам. Биз тажик эли менен дайыма тил табышабыз. Биздин ынак коңшулук кызыкчылыктарды эске алып жана ынтымакты сактоо менен гана бардык маселелерди чечебиз. Өлкө үчүн мындай оңой эмес учурда бардык ичке саясий күчтөрдү сабырдуулукка чакырам,
деп жазган Садыр Жапаров. 30 апрелге оогон түнү ошол учурдагы президенттин Баткендеги өкүлү Өмүрбек Субаналиев Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Саймумин Ятимов менен биргелешкен документке кол коюп, кагылышууну токтотууну, аскерлерди жана аскер техникасын мурда жайгашкан жерине алып кетүүнү макулдашкан. Бул келишим бир нече жолу бузулуп, жер жерлердеги мылтыктын үнү басылган эмес.
Кириш ашына түшүп калган.
Бул жаңы курулган мектеп беле?
Жаңы курулган мектеп.
Бери эле багын кетип калышка туура келип атат да. Бизди коргой албай атат ачыгын айтканда.
29 апрелде Баткен районунда башталган жаңжал кечке маал лейлекте тутанып, андагы арка борбордук максат жана интернационал айылдарына ок атыла баштаган. Жергиликтүү тургундар күндүз эле Лейлек районунун борбору Исфана шаарына, Катыраң, Өзгөрүш, Коргон, Тайлан айылдарына качып кеткендиктен жоготуу көп болгон эмес. Бирок Лейлектеги жаңжал учурунда 4 адам каза болду, арасында 12 жаштагы окуучу кыз Мадина Рахматжанова дагы бар эле. Ал апасы менен качып келе жатканда жакын жерге минометтун огу келип жарылган. Маркум кыздын кошунасы Абдрахман Эшимбетов окуя кандай болгонун азаттыкка айтып берген.
Мына ушул жерде үчөне бала мына ушул жерге келгенде анан снаряд жарылып туруп осколка тийген да. Ушул жерде 12 жашарлык кыз бул 13бү ошол насмерт болгон шуга ушул жерде.
30 апрелге караган түнү Лейлектин Тажикстан менен чектешкен арка жаңы жер айылындагы соода дүкөндөрү, май куюучу жайлар толугу менен өрттөлгөн. Ал эми максат айылында өрт коюлган үйлөр көп болгон. Андан кийин ал жерлер кошуна өлкөнүн аскерлеринин көзөмөлүндө калган. 30 апрелде эки өлкөнүн президенттери телефон аркылуу сүйлөшсө, 1 майда эки өлкөнүн атайын кызматынын төрагалары жолугушкан. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев мындай деген маалымат берген.
По поручению наших глав государств мы провели данный.
Биздин президенттерибиздин тапшырмасы менен жолуктук. Жыйынтыгында бардык атышууну токтотуп, чекарага жакын келген аскердик күчтөрдүн баарын ордуна алып кетүү тууралуу макулдаштык.
Тажикстандын делегациясын жетектеген улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Саймумин Ятимов чекарадагы мындай окуялар кайталанбашы керек деп айткан эле.
То, что произошла трагедия на
Чектеш аймактарда орун алган трагедия башка эч качан кайталанбашы керек. Анткени бул тилкелерде биздин эл жашайт. Илгертен бери эки эл достукта жашап келген. Бүгүн тынчтык жана стабилдүүлүк орнотуу боюнча принципиалдуу чечимдер кабыл алынды.
Достигнутые принципиальные согласия.
1 майда өткөн бул жолугушуудан кийин тажик аскерлери арка борбордук жана максат айылынан чыгып кетип, жергиликтүү тургундар 2 майда үйлөрүнө кайта баштаган. Бул учурда Баткенде кырдаал турукташып калган эле, эми кыйраган айылдарды кайра калыбына келтирүү керек болчу. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунан Баткендеги кыргыз тажик жаңжалы боюнча баянды угуп жатасыз. Аны мен Айбек Бийбосунов даярдагам. Азыр болсо талкаланган айылдарды калыбына келтирүү жана андагы кыргызстандыктардын салымын айтып берели. Министрлер кабинети кыргыз тажик жаңжалы учурунда келтирилген чыгымды 1.3 миллиард сом деп эсептеген. Кагылышуу башталган күндөн тарта Кыргызстандын туш тарабынан Баткенге акчалай жана азык түлүк түрүндөгү жардамдар келе баштаган. Чет жакта иштеп жүргөн кыргызстандыктар да акча салып турган. Мекеме ишканалар жана жарандар тарабынан атайын эсепке топтолгон каражаттын жалпы суммасы 119,667,548 сом болгон. Атайын эсепке топтолгон каражатты сарптоо үчүн мамлекеттик комиссия түзүлүп, ага министрлер кабинетинин төрагасы жетекчилик кылууда. Мындан тышкары чек ара чырында жабыркагандардын колуна да акчалар көп берилди. Баткен облусунун чек ара айылында үй өрттөлүп, кайра калыбына келтирилген Рахманберди Рахманбердиев ошол күндөрдө өлкөнүн туш тарабынан жардам болгонуна эл ыраазы болуп турганын айтат.
Үйлөрдүн материалы Турциядан жардам болуп, анан баягы усталардын акчасы, анан моно бетонго арматур сарматурчолор баягы эмеден болгон деп атат. Азыр мына фонддон бар го, элден түшкөн фонд бар го, 150 миллион чогулду деп аттыгы, ошонун эсебинен болгон деп атат.
Жарандар чогулткан 220 миллионго жакын акчанын 12 830 000 сому максат айылын таза суу менен камсыз кылууга курулган. Ушул эле айылдын кире беришине арка курууга 1 798 000 сом жумшалган. Айылдын көчөлөрүн жарыктандырууга 7 181 000 сом, каза болгондордун жакындары үчүн курулган 36 үйдүн канализациясын курууга 8 681 000 сом, айланасын тосмолоого жана жылытуу системасына 3 406 000 сом сарпталган. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев калыбына келтирүү боюнча мындай деди.
Жалпысынан Нейлек району, Баткен району болуп 140 үйдү куруп бүттүк. Андан тышкары 36 шейит кеткен биздин мекендештерге 36 үй куруп өткөрүп бердик. Бул биринчи этап. Экинчи этап болсо, бул ошол жердеги жеке ишкерлердин дагы бүгүн мамлекет тараптан аларга жалпысынан 14 миллион каралып, 10 миллионун биз таркатып бердик 52 ишкерге.
Баткендик жаш активисттер Садырбек Саматов менен Элдияр Жээнәлиев кыргыз тажик жаңжалынан кийин Убада Баткен деп аталган долбоор башташты. Анын сайтындагы маалыматта чар тарабын Тажикстан менен Өзбекстан курчаган кичинекей облустун 500 000го жетпеген эли чабуулдан да кыргыз бийлигинин кайта кайта берилген убадаларынан да чарчады деп жазылып турат. Алардын эсеби боюнча убадалардын 2 аткарылса 5 убада процессте, ал эми 3 унутта калган. Элдияр Жээнәлиев убагында айтылган сөздөрдү тизмектеп берди.
Үйлөр азыркыга чейин деле толук бүтпөй келет. Ал эми Мадина шаарчасы болсо дагы деле элдер келип жашап көпчүлүккө чыгып кетип калышты. Кийинкиси мисалы Ислам өнүктүр банкы тарабынан берилген чоң мобилдик клиникалар бар болчу. Эң биринчи Баткен облусуна барат дешкен, бирок тилекке каршы азыркы учурда бир да облуска чыга элек. Кече жакында гана Кемин районунда ачылышы болуп, ошол жакта турушат азыр.
Убада Баткен долбоору гранттын жардамы менен ачылып, ыктыярчылардын көмөгү менен иштеп жатат. Элдияр менен Садырбек баштаган ишин убадалар толугу менен аткарылмайынча токтотпой турганын айтып жатышат. Сиз Азаттык радиосунан Баткендеги кыргыз тажик жаңжалы боюнча баянды угуп жатасыз. Эми чек ара качан чечилет деген негизги суроого жооп издейли. Кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча эксперттик топ ортак пикирге келген соң сүйлөшүү өкмөт аралык макулдашууга чыгарылат. Бул тууралуу Азаттыктын эфиринде президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Жээнбек Кулубаев билдирген.
Эки рабочий группа бар. Алар ай сайын эки жолудан жолугуп атышат, акырын акырындап тактап атышат. Биз дагы түшүнүп атабыз, эми бул эмени баракты жабалы, жаңы барактан баштайлы. Эки жактан сүйлөшүп макулдашты, жогорку жактан что азыр эксперттер сүйлөшсүн, эксперттер ойлорун тапкандан кийин анда өкмөт аралык соглашенияга чыгалы деп.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырымдай болсо, анын 519 чакырымы такталган, калганы тактала элек. Эки өлкөнүн президенттеринин кездешүүлөрүндө 32 чакырым жер тилкеси боюнча эки тарап макулдашууга келгенин тажик мамлекет башчысы айткан. Июлдун аягында тараптардын топографиялык топтору дагы 40 чакырымдай жер боюнча документке кол коюшкан. Андан бери канча чакырым боюнча сүйлөшүү болгону белгисиз. Президент Садыр Жапаров Тажикстан менен чек араны тактоо иши жүрүп жатканын 23 октябрда маалымат жыйынында дагы билдирген. Анын айтуусунда Тажикстан менен талаштуу 3 маселе болууда.
Мен чек араны бүгүн отуруп алып кол коюшуп чечкенге даярмын. Бирок ал бизден завист этпей атат. Чек ара маселеси бул оюнчук маселе эмес экен. Ал жерде 3 талаш тартыш маселе бар экен. Бирөөсү болсо жана 4 көчө, анан кийин Боровко кеткен жол. И үчүнчүсү Баткен менен Баткен району менен Лейлек районунан талаш жерлер бар экен.
Коопсуздук жана чек ара боюнча мурдагы вице-премьер министр Токон Мамытов чек араны чечүүгө эки өлкөнүн жарандары дагы даяр болуш керектигин айтып жатат.
Бул 3 мүнөттө чечип кол коюп койсо болот. Бирок коомчулук даже 50% чечкенде да коомчулук нааразы болот. 70% биздин пайдабызга чечилгенде да коомчулук нааразы болот. Ошон үчүн коомчулук да даяр болуш керек да. 2-3 жылда чечилчү, 4 жылда чечилчү маселелер бар.
Чек араларды тактоодо эки тараптын негизги талашы кайсыл карта менен кайсыл юридикалык документке негизделип иштөө керектиги боюнча ортак пикирге келе албай көп жолугушуларда иш жылбай жатканы айтылып келет. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунан Баткендеги кыргыз-тажик жаңжалы боюнча баянды уктуңуз. Аны мен Айбек Бийбосунов даярдагам.
Уктуруубузду улантабыз. 2021 жылы Кыргызстандын маданият тармагы саясий окуялардын фонунда калгандай көрүнгөнү менен бир катар олуттуу жаңылыктар болду. Жыл соңунда 5 жылдан бери жабык турган улуттук тарых музей ачылды. Ошондой эле Казакстандын маданият күндөрү өтүп, кыргыз киносу 80 жылдык мааракесин белгиледи. Андан тышкары бул жыл маданият тармагындагы оор жоготуулары менен дагы эсте калды. Кабарчыбыз Максат Жангазиев маданият жана искусство тармагындагы орчундуу окуяларга токтолот.
Коронавирус пандемиясынан кийин дээрлик бир жылдай токтоп калган маданий иш-чаралар быйыл бир топ жанданды. 2021 жылдын этегинде 19 ноябрда Борбор калаадагы 5 жыл бою жабык турган улуттук тарых музейи оңдоп түзөөдөн кийин кайра ачылды. Музей чуулуу окуяларда, коррупциялык иш-аракеттерде аты аталып келсе, андагы кымбат баалар менен элдин эсинде калган экспонаттар азыркыга чейин талкуунун чордонунда. Музей ачылган алгачкы күндөрү узун кезектер үзүлгөн жок. 3 күн ичинде маданий жайга 15 миңдей киши кирди. Музейдин илим агартуу бөлүмүнүн башчысы Өмүрбек Самодиновдун айтымында маданий мекеме дээрлик 70% жаңыланып, жаңы экспонаттар жана заманбап мультимедиалык жабдуулар менен толукталды.
Бүгүнкү күндө биздин фондубуздун чыккан экспонаттарынын 80% жаңы. Экинчи бир өзгөчөлүгү бүткүл бизге коңшу мамлекеттер, чет өлкөдөгү мамлекеттердеги музейлер түп нускасын көрсөтүшпөйт. Аларда жана репликалары, муляждары, көчүрмөлөр гана чыгат. А биздин музейдин өзгөчөлүгү ошо 80%га чейин түп нуска экендиги.
Адистердин баамында музейдин ачылышы өкмөттүн жана илимпоздордун алдына жаңы милдеттерди жүктөдү. Алардын катарында музейди илимий изилдөө борборуна айландыруу, мазмунун байытуу милдеттери бар, дейт президенттин кеңешчиси жазуучу Арслан Койчиев.
Мени кабатырланганы орто кылымдар жана кийинки доор соңку жаңы тарых. Бул өтө жакшы эмес. Демек биз адистер кайра чогулуп отуруп, активдүү бир аралашып коюшубуз керек экен. Себеби кошо өлкөлөрдөгү музейлерди билебиз. Биз улуттук деген деңгээлдеги, улуттук масштабтагы музейди көрсөтүшүбүз керек эле. Маселен, бир эле мисалды айтайынчы, мисалы Моголистан. Моголистан мамлекети керек болсо кыргыз эли ошонун ичинде калыптанган. Бул биздин тарыхыбыздын бир чоң бөлүгү. А бирок азыр эч кандай экспонат жок.
Улуттук тарых музейин оңдоо 2016 жылы башталып, бирок аягы соттук териштирүүлөр менен коштолду. 2018 жылы парламенттеги Ата Мекен фракциясы музейди оңдоодо кеткен чыгым ашыкча көрсөтүлгөнүн шаардана кылган. Мисалы, жыгачтан жасалган 58 дана инсталляциянын ар бири $600, аттын 2 жыгач калыбы 17,000 евродон бааланганы айтылган. Оңдоо иштеринен кийин аны жүргүзгөн тараптарга кылмыш иши козголуп, 2020 жылы 9 июнда Бишкектин 1 май райондук соту мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду 18 жылга камап, 247 миллион 650 мың 281 сом айыпка жыккан. Бул иште шексен алган президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү, диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карбаева соттолуп, 260 миң сом айыпка жыгылган. 2020 жылы 7 декабрда жогорку сот бул өкүмдү жокко чыгарып, ишти Бишкектин 1 май райондук сотуна кайра кароого жиберген эле. 2021 жылы маданият тармагында 3 жолу маданият министри алмашты. Жаңы кабыл алынган конституцияга ылайык өкмөттүн түзүмү өзгөрүп, маданият, маалымат жана туризм министрлиги маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги болуп өзгөрдү. Маданият тармагында эскирген имараттар, айлык акынын аздыгы сыяктуу толгон токой көйгөйлөр бар. Опера жана балет театрынын тарыхында алгачкы жолу балет артисттери сахнага чыгуудан баш тарткан окуя 2021 жылдын 6 мартында театрга Аккуу Гүлү аттуу спектакль коюлар алдында болгон. Сахнага чыкпай койгон балет бийчилеринин бири Фарух Садыркулов театрдагы чырдын себебин коммерциялык спектаклдерден эч кандай каражат албаганы менен түшүндүргөн.
Как месяц идет реклама этого спектакля, и нигде не указываются даже артисты.
Бир айдан бери бул спектакльдин жарнамасы жүрүп жатты. Бирок биздин атыбыз эч жерде аталган жок. Биз эмгек акыны гана талап кылдык. Кандайдыр бир сумманы деле айткан жокпуз. Акыйкат болушу керек да. Эгерде мен коммерциялык спектакльде бийлесем, анда акы төлөнүшү керек.
Радушка коомдук фонду тарабынан уюштурулган 4 актылуу спектаклге орусиялык балет артисттери Екатерина Первушина менен Сергей Мануйлов сахнага чыкмак. Чет өлкөлүк артисттердин мындай коммерциялык спектаклдеринин баасы 1000 сомдон 2000 сомго чейин бааланат. Бирок алар менен сахнада экинчи планда ойногон жергиликтүү артисттерге эч кандай кошумча каражат төлөнбөйт. Театр жетекчиси Керим Турапов айлык акы өкмөттүн деңгээлинде чечилиши керектигин айткан.
булар көтөр айлыкты десе мамлекет келип туруп булардын эле жалгыз эмесин көтөрсө кандай болуп калат анда? Анда башка театрлар эмне болот? Кыргызстан боюнча мамлекет ичинде единый тарифный сетка болот. Алар дагы элдер, областтар дагы алар да элдер, алар дагы выше дипломированный артисттер алар дагы.
Кийинчерээк артисттерге коммерциялык спектакльдер үчүн кошумча каражат берүү маселеси чечилбеген бойдон калып, июнь айында Фарук Садыркулов, Екатерина Белаус, Марат Сыдыков баштаган 10го жакын балет артисттери кызматтан кеткен. 2021 жылы өнөр дүйнөсүндө орду толгус өксүктөр дагы болду. Адабият, театр, кино, музыка дүйнөсү чоң таланттарынан айрылды. Жыл башында кыргыз эл акыны, сүрөтчү Рамис Рыскулов 87 жашында дүйнөдөн кайтты. Рыскулов өткөн кылымдын 60-жылдары адабиятка келип, жаңычыл акын катары таанылган. Ал поэзияга биринчилерден болуп эркин ыр формасын киргизген акын эле. Февральда кыргыз театр жана кино өнөрү чоң жоготууга учурап, эл артисти Жамал Сейдакматова дүйнө салды. Аны акыркы сапарга узатуу зыйнатында эл жазуучусу Султан Ыраев, Жамал Сейдакматова улуттук театр өнөрүнүн акыркы магикандарынын бири эле деп белгилеп, кыргыз маданиятынын бир доорун узаттык деп айтты.
Мен айтар элем өтө мазмундуу жашап өттүм. Жашоосунда өнөрдүн мерданында өстү деп айтсам болот да. Театр өнөрүн бийик деңгээлге көтөргөн биздин чыгармасыз инсандарыбыздын бири болуш керек. Ошондой эле улуу биздин таланттардын акыркы магиканын бүгүн узатып атабыз да. Жаш жигиттерди, жаш балдарды окутту. Ошолор 15-20 жылдан кийин ушул Жамал эжедей улуу талант болгонун мен эч кандай шегим жок.
Апрелде кыргыз адабиятынын, искусствосунун, маданиятынын алпы Бексултан Жакиев 85 жаш курагында дүйнө салды. Андан кийин СССРдин эл артисти Токтоналы Сейталиев, эл жазуучусу Марбайжиев, этнограф Балбай Алагошев, академик Аскар Гакеев, журналист Тенти Орокчиев, Кудул Рахман Разыков, опера ырчысы Ирина Деркенбаева өңдүү чыгаган таланттар бул жарыкчылыкты таштап кетишти. Жыл аяктап калган кезде орусиялык археолог, кыргызстанучу Юлий Худяков өмүрдөн өттү. Окумуштуу Сулайман Кайыпов маданият дүйнөсүндөгү оор жоготуулар өнөрдү улаган муундун жоопкерчилигин күчөтөт дейт.
Анау биздин эс Кыргызстан ул жылдагы кыргыз маданиятынан, кыргыз адабиятынан дөөшаларын алып кетти да. Мынау Рамис Рыскулов бул эпоха жараткан, анан өмүрүн аягына чейин ошо жаңы ойдон жаңырып турган акын эле. Бексултан Жакиев деген аксакалыбыз бар эле, кыргыз республикасынын баатыры, бизди кайгыртып өтүп кетти. Марбайжиев, Токтоналы Сейталиев, Энтерокчиев, муну такырумдук болого болбойт. Аял затынан мына Жамал Сейдакматова бул эми азыркынын жаңы мырзалары ушулар эле да. Кыскасы баардыгын санап балким бүтө албайм. Мына ушулардын жеткени кыргыз адабиятынын бир жагынан эңшери бир капталын бошотуп кетти. Бирок бул кетиш жөн кетиш эмес. Бизден кийинки жаштар келип ордубузду бассын деп милдет артып кетүү болот да.
Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналып, кыргыз-казак достугунун түбөлүктүүлүгүн даңазалоо максатында Төлөм Шокеев атындагы Кыргыз улуттук киностудиясынын көмөгү менен режиссер Руслан Машрапов, жазуучу Чыңгыз Айтматов жана казак акыны Мухтар Шаханов тууралуу даректүү тасма тартты. 23 августта Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында Шаханов менен кыргыз окурмандарынын ортосунда жолугушуу өттү. Казактын кашкой акыны кыргыз-казак элинин достук мамилеси тууралуу төмөнкүлөрдү билдирген.
Телеарнаны басып калсаңыз, кез келген жерде ырбый күлдөр менен жырбый балдар ырлап турат. Азыр бүт алемде солай болуп кетти. Сондуктан шындык болмой калды. Көп жерлерде, Казакстанда да, Кыргызстанда да негизи. Сондуктан тек шындык бийигинен көрүнөтүн адамдарды колдообуз керек жана баарыбыз сол шындык бийигинен көрүнүүгө тырышуубуз керек.
Эстиген досмулардан бир чыксын айы.
2021 жылдын 24-25 августунда Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата эл аралык казак-кыргыз сармерден оюн өттү. Бул сармерден канаатташ эки элдин ортосундагы алгачкы ирет өтүп жаткан кыз жигит оюн эле.
Кыргыздын оюну сармерден кыз жигитке дал келген.
Арадан 2 айга жетпеген убакыттан кийин 7-8, 9 октябрь күндөрү Казакстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү белгиленди. Коомчулукта бул жылы кыргыз-казак элинин соңку кездеги солгундай түшкөн маданий алакасы кайра жанданды деген үмүттөгү пикирлер айтылды. 2021 жылдын 17 ноябрында кыргыз киносу түптөлгөнүнө 80 жыл болду. Буга байланыштуу Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда кыргыз киносунун жана белгилүү кинорежиссер Болот Шамшиевтин 80 жылдык мааракеси бирге белгиленди. Алдыда 2022 жылы Кыргызстанда бир катар чоң маданий иш-чаралар өтүшү күтүлүүдө. Май айында Казакстанда Кыргызстандын маданият күндөрү өтөт. Ал эми 3 жылдан бери оңдоп түзөөдөн өтүп жаткан Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры дагы 2022 жылы көрүүчүлөргө эшигин ачат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.